Антона Лиутла, республикыштына илыше калык, Марий радио дене пырля помыжалтеш, пашам ышта, да радиошто йоҥгышо сем почеш малаш возеш. Чолга да самырык ӱдыр-рвезе гыч шогышо коллектив шке тӱҥсомылжо деч посна эше ятыр проектым илышыш пурта. Концерт-влакым вашлиймашым эртара. Концерт шотышто ойлаш гын, радион эртарыме пайремыштыже калык эреак шыҥ-шыҥ. Йошкар-Олаште илыше-влак кызыт могай концертыш каяш ойырен кертыт гын, а теве районысо калыклан оласе артистын толмыжо кугу пайрем. Лач тудым Марий радион вӱдышыжо ден Марий эстрадын мурызыж-влак пӧлеклат. Нунылан ретро-муро концерт программым темлат. Лек уремыш таҥем, ломбо, Марий мурын шӧртньӧ фондышкыжо пурышо шлягер-влакым мемнан эстрадын мэтрже ден самырык мурызо-влак йоҥгалтарат.
Но тиде пайремышке тӱрлӧ иготан еҥ толеш. Молан манаш гын, тошто муро-влакым уэмдыме, южо тошто муро-влакым уэмден мурена, самырык-влакланат тиде моткочак келша, но и кугыеҥ-влакат йывыртеныт. Но тидым кузе умылаш лиеш? Теве ончаш толшо калыкын шинчаончалтышыштым, шыргыжмыштым ужын, вот тидым каласаш лиеш. Чынжымак нуно чон каненак тиде пайремым эртарат. Вет тиде пайремыш толшо-влак, концертыш толшо-влак, экраныште мурын мутшымат эше ужат, да пырля муралтат.